Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλά να είμαστε, παιδιά. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, σήμερα 5η 3 Μαρτίου του 2022.
Πέμπτη, θα σου έλεγα προπαρασκευή, αν είχαμε μια κανονική εκπομπή, αν είχαμε μια, ας πούμε, κανονική ροή επικαιρότητας. Δεν την έχουμε.
Προπαρασκευάζουμε διάφορα όμως, μη σε νοιάζει. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίδεζης να ρυθμίζει τον ήχο και ό,τι μπορεί να κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή ως τα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Με φόρα και σήμερα η Ήρα Πανανίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικάρες που ήδη ακούτε και θα ακούσετε και συνέχεια της εκπομπής και του προγραμματός μας.
Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Εάν όμως επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα, στο 54-160 το στέλνετε, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιό σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των social media. Δηλαδή, μας στέλνετε μήνυμα στις πρωινές διαδρομές, στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, ή στη σελίδα μας στο Twitter, πρωίν διαδρομές. Είναι σήμερα που λέτε, κορίτσια και αγόρια, Παγκόσμια Μέρα της Άγριας Ζωής και Παγκόσμια Μέρα Ακοής. Το άκουσες?
Ναι.
Παγκόσμια Μέρα Ακοής. Ναι. Λοιπόν, έτσι έχει
δεν
καθιερωθεί.
Γιορτάζω.
Όχι, ούτε εγώ ακόμα. Μάλλον εγώ ψηλό γιορτάζω εγώ.
Και εγώ έτσι νομίζω, ναι. Έρχομαι.
Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ακοής, έτσι έχει, λέει, καθιερωθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ώστε να ευαισθητοποιηθεί το παγκόσμιο κοινό για την υγιεινή του αυτιού που έχει καθοριστικές συνέπειες για την ακοή του ανθρώπου.
Και βεβαίως έχει. Γιορτάζει ο Βασιλίσκος, η Βασιλίσκη.
Βασιλίσκη.
Ο Ευτρόπιος και η Ευτροπία, ο Θεοδόρητος, ο Κλεόνικος και η Κλεόνικη.
Κοίταξε να δεις, Ευτρόπιο δεν ξέρω, ούτε Κλεόνικο. Ξέρω όμως Βασιλίσκο. Πλάκα κάνω.
Το Βασιλίσκη θα μου ήταν πιο κοντά. Εγώ νόμιζα ότι θα μου έλεγες, ξέρω Κακοτρόπιο. Δεν ξέρω Ευτρόπιο, ξέρω Κακοτρόπιο ή Κακότροπο. Εν πάση περιπτώσει, όποιος γιορτάζει, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Να γεροί και δυνατοί να είστε και να σας χαίρονται όσοι αγαπάτε, να τους χαίρεστε κι εσείς. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε νωρίτερα, όμως οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα, έχει μια σημασία να το πούμε, ότι ο καιρός θα είναι γενικά καλός σε όλη τη χώρα και κάποιες ίσως βροχούλες θα υπάρξουν στο Αιγαίο. Πάντως, θερμοκρασία σημειώσει άνοδο και χαρακτηριστικά να πούμε ότι εδώ στην Αττική θα φτάσει ίσως και στους 13 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Το λέω πρωί, γιατί χτες
είχε κρύο.
Κρύο πολύ.
Το πρωί το θερμόμετρο εδώ στην Αγία Παρασκευή, 7 η ώρα το πρωί, δείχνει 2 βαθμούς.
Τώρα δείχνει 5 και στο κέντρο της Αθήνας 6 βαθμοί Κελσίου.
Εντάξει, έχει κρύο πάντως και θα έχει όλες τις επόμενες ημέρες. Πάντως, έχουμε ένα περίεργο τριήμερο μπροστά μας. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, θα συζητούσαμε τι για τις μάσκες, τις οποίες τις βγάλαμε στους εξωτερικούς χώρους.
Τις βγάζουμε.
Ναι, γιατί τις βγάζουμε το Σάββατο.
Καλά
κάνεις και με διορθώνεις.
Τώρα να σου πω κάτι. Έχεις δει εσύ κανένα να κυκλοφορεί με μάσκα στο δρόμο? Εγώ όχι.
εγώ κάποιους βλέπω, νομίζω ότι είναι αυτοί που επειδή είναι πολύ προσεκτικοί και μετά το Σάββατο θα τις φοράνε. Λίγους. Ναι. Και εγώ λίγους βλέπω.
Ναι.
Και φαίνεται ότι έρχονται και άλλα μέτρα. Η Επιτροπή ετοιμάζεται τις προσεχείς εβδομάδες να χαλαρώσει λίγο και σε άλλα μέτρα. Βέβαια, άκουγα τον προβληματισμό του κυρίου Βατόπουλου,
ναι,
ο οποίος φοβάται μήπως έχουμε κάποια αλλαγή της πορείας του κορονοϊού στην Ευρώπη. Και τι τον προβληματίζει? Η Ουκρανία ήταν μια χώρα, είναι μια χώρα με χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Το κύμα των προσφύγων που πάει, ναι, κυρίως σε Πολωνία και Ρουμανία, φοβάται ότι μπορεί από εκεί, από αυτό το κύμα των προσφύγων, να μας προκύψει κάποια νέα μετάλλαξη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το τελευταίο νομίζω πρόβλημα ή ένα από τα τελευταία προβλήματα των Ουκρανών.
Πάντως, ναι, σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, να πούμε ότι μέσα από τη φλεγόμενη Ουκρανία έχουν καταφέρει να διαφύγουν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Εκεί αν έρχεται τώρα που μιλάμε ο αριθμός των προσφύγων, αλλά βέβαια θα πολλαπλασιαστεί, είναι βέβαιο. Ενώ στα πολεμικά μέτωπα οι εξελίξεις με δύο λόγια είναι οι εξής, για όσους δεν έτυχαν να τα ακούσετε νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων ή να μην έχετε παρακολουθήσει καθόλου τις εξελίξεις από χθες το βράδυ. Έπεσε στα χέρια των Ρώσων η Χερσόνα, αυτό το ξέραμε από χθες, επιβεβαιώθηκε όμως αργά τη νύχτα και από τους Ουκρανούς. Έπεσε η Χερσόνα και μάλιστα τα ρωσικά στρατεύματα, λέει, έφτασαν μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και ο Δήμαρχος πολύ κομψά και πολύ διακριτικά είπε ότι ήρθε σε επαφή με τους ένοπλους επισκέπτες, απέφυγε καν να μιλήσει για Ρώσους, ναι. Ενώ στο Κίεβο οι ανελαίτητοι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, εκρήξεις ακούγονται συνεχώς, η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη για το πόσο μπορεί να κρατήσει η ηρωική αυτή πόλη. Και τα σενάρια την ίδια στιγμή δίνουν και παίρνουν για το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα.
Φαίνεται ότι στενεύει πάντως πολύ ο κλοιός γύρω από τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα, το πιθανότερο ότι σήμερα θα γίνει ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρω πώς θα κάτσουν στο τραπέζι και τι θα συζητήσουν. Η ουκρανική πλευρά ιδιαίτερα φαίνεται ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολο να τεθεί προς συζήτηση. Να περιμένουμε όμως, να περιμένουμε, μην προκαταλάβουμε εμείς τις διαπραγματεύσεις. Εμένα ξέρεις τι με εντυπωσίασε μεταξύ άλλων από τις χθεσινές ειδήσεις. Mm-hmm. Η πίεση που φαίνεται να υφίσταται ο Πούτιν από το εσωτερικό του, μην επενδύουμε και πολλά, αλλά οφείλουμε να το καταγράψουμε. Αυτή η απόφαση Αμπράμοβιτς να πουλήσει την Chelsea έναντι αρκετών δισεκατομμυρίων, από 4 μέχρι 2,5 ακούω, και τα χρήματα να τα δώσει στα θύματα του πολέμου της Ουκρανίας.
Εντάξει, βρίσκεται σε κλοιό ο Αμπράμοβιτς, όπως και άλλοι Ρώσοι ολιγάρχες, και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις κινήσεις και τη στρατηγική αυτών των ανθρώπων, που βεβαίως πρωτίστως αποσκοπεί στη διατήρηση της κολοσιαίας περιουσίας τους. Ναι. Αλλά είναι μια κίνηση η οποία είναι αξιοσημείωτη σε κάθε περίπτωση. Την ίδια στιγμή, επειδή έλεγα για σενάρια, διαβάζουμε σήμερα ότι 3 είναι τα βασικά σενάρια, από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, έτσι, 3 είναι τα βασικά σενάρια που παίζουν για το μέλλον, έτσι, στην Ουκρανία. Το πρώτο, που είναι και το επικρατέστερο, δεν έχει νικητές και ηττημένους. Μιλάμε για μια πλήρη καταστροφή σε ένα ευρωπαϊκό Αφγανιστάν. Το δεύτερο, καθόλου απίθανο, λέει, σε περίπτωση που συνεχιστεί η στεναρή αντίσταση των Ουκρανών, και είναι ένα συμβιβασμό ουσιαστικά με ένα διαμελισμό της χώρας σε σφαίρες επιρροής. Αυτό που συζητούσαμε χτες και με τον κύριο Φίλη, ναι, αν θυμάστε,
ναι,
δηλαδή να υπάρχει η φιλορωσική σφαίρα επιρροής στην Ανατολική Ουκρανία μέχρι την Κρυμαία και η φιλοδυτική στα δυτικά.
Με πιθανότερο σύνορο τον ποταμό που χωρίζει, ναι, τη χώρα, το Δνήπερο.
Σε μια περίκλειστη χώρα, βέβαια, σε μια χώρα η οποία δεν θα έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Και υπάρχει, λέει, και το τρίτο σενάριο, που βέβαια είναι εξαιρετικά αισιόδοξο και είναι αυτό που υπενήχθηκε νωρίτερα η Μαρία, ο ρωσικός λαός και ενδεχομένως η ελίτ να εξεγείρονται και να ανατρέπουν τον Πούτιν. Αυτό όμως δεν φαντάζει διόλου μα διόλου πιθανό, ναι, αυτή την ώρα.
Και στο εσωτερικό τώρα έχουμε, εάν δεν είχαμε τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Οι οποίες, με συγχωρείς, πριν πάμε στο εσωτερικό, ναι, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικά αυτά που ετοιμάζεσαι να πεις, έχουμε μια εκρηκτική άνοδο στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των σιτηρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το φυσικό αέριο αυξήθηκε χθες κατά 55% και το πετρέλαιο έφτασε τα $112 το βαρέλι. Μιλάμε για ηλικιώδεις ανατιμήσεις που θα έχουν βέβαια άμεσες επιπτώσεις στη ζωή μας. Θα τις δούμε στη συνέχεια.
Βέβαια, βέβαια θα τις δούμε και για το πώς θα φτάσουν σε εμάς και πώς θα αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση. Να το δούμε. Βάζουμε μια άνω τελεία εκεί. Στα εσωτερικά τώρα, χθες είχαμε μια ακόμη γυναικοκτονία, δηλαδή ένας άντρας εισέβαλε σε ένα τσιπουράδικο στη Θεσσαλονίκη και σκότωσε τη 40χρονη πρώην σύντροφό του μπροστά στα παιδιά της, μάλιστα τραυμάτισε το ένα παιδί. Αυτό πυγμάχος ο 40χρονος. Και είχαμε και ένα...
Ένα καλό παιδί. Καλό παιδί, ναι.
Θρίλερ κυριολεκτικά στην Αδραβίδα. Κάποιος σκότωσε μία οικογένεια, σκότωσε τη μητέρα, τον πατέρα και τα δύο παιδιά. Έλειπε το τρίτο παιδί, το οποίο γλίτωσε.
Φρικτό μακελιό.
Ναι.
Φρικτό μακελιό.
Για ολόκληρη δηλαδή, οικογένεια.
Θα μου πεις υπάρχει μακελιό που δεν είναι φρικτό. Ναι. Όχι. Εδώ πια μιλάμε, ξεκλήρισε μια οικογένεια. Σώθηκε ένα αγοράκι 12 ετών. Ήταν το παιδί της γυναίκας από τον πρώτο της γάμο.
Και φαίνεται ότι είναι και το κλειδί αυτό το παιδί. Ναι. Για να καταθέσει τι έχει δει.
Οι αρχές ψάχνουν τον πρώην σύντροφο, σύζυγο, δεν ξέρω τι να πω. Και αλλού βέβαια. Να δούνε μήπως είχε τίποτα αντιδικίες η οικογένεια με τίποτα άλλα
και
καλά παιδιά.
Αυτό τον τρόπο και ναι. Βρήκε αυτόν τον τρόπο να ξεκαθαρίσει, να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς.
Για την ιστορία την προηγούμενη που λες για τον πυγμάχο,
ναι.
Που μπήκε μέσα στο μαγαζί της πρώην συντρόφου του και πυροβόλησε και τραυμάτισε μέχρι και την κόρη της.
Ναι, τραυμάτισε.
Ναι, και την κόρη της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Ότι αυτό το καλό παιδί, το οποίο έγραψε, έκανε μια τελευταία ανάρτηση στο Facebook και είπε «Δεν φοβάμαι το θάνατο», ότι είχε και σχέση με τη Χρυσή Αυγή.
Μάλιστα.
Το λέω για την ιστορία.
Έτσι αυτό, για να γνωρίζουμε. Ναι. Ψάχνω με αγωνία να βρω μια καλή είδηση και δεν βρίσκω.
Η μάσκα. Αυτή που είπες, πρώτη και καλύτερη.
Ναι.
Η μάσκα. Ότι,
ναι. Γι' αυτό έχω δίπλα κίνηση, μου, για να μου βρίσκεις εκεί που έχω εγώ ερωτηματικά.
Η μάσκα.
Εσύ να με βοηθάς.
Άλλο, τι άλλο να σου πω.
Όχι.
Όχι. Δημιουργείται ένα μέτωπο ευαισθητοποίηση απέναντι στον Μπολσόη. Στα Μπολσόη. Στα μπαλέτα Μπολσόη.
Πάντως,
διατρέχει οριζόντια την ελληνική κοινωνία, βλέπω.
Εγώ πάντα θα θυμάμαι την διευθύντρια του Κρατικού Θεάτρου της Μόσχας που παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη μέρα εισβολής στην Ουκρανία. Διαμαρτυρόμενη, μη αντέχοντας να υπηρετεί ένα θέατρο. Το οποίο εξαρτάται από τον Πούτιν, ο οποίος εισέβαλε στην Ουκρανία. Έγινε ακριβώς την προηγούμενη Πέμπτη. Λοιπόν, τα πάμε όλα. Περιμένουμε τα μηνύματα των ακροατών. Έχω κι άλλα να σου πω.
Ας πούμε το πιο, κάτι το οποίο δεν είπαμε, αλλά τώρα τι να σας μαυρίσουμε την καρδιά πρωί-πρωί. Έχει να κάνει με τις εξελίξεις στις έρευνες που γίνονται για το θάνατο των τριών παιδιών στην Πάτρα. Οι αποκαλύψεις είναι εντυπωσιακές. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως κάθε μέρα οδηγούν σε όλο και πιο ανατριχιαστικά συμπεράσματα. Το τελευταίο επιγραμματικά το αναφέρω, υπάρχει ένας νεκρός χρόνος 35 λεπτών από τη στιγμή που το μικρότερο παιδάκι της οικογένειας υπέστη το μοιραίο πρόβλημα μέχρι τη στιγμή που η μητέρα ειδοποίησε τους γιατρούς. Έτσι προκύπτει.
Μάλιστα.
Από τις μαρτυρίες των γιατρών και αυτό γεννά νέα ερωτήματα και οδηγεί τις έρευνες βέβαια και σε άλλες κατευθύνσεις. Εγώ απλά αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι δεν αντέχει άλλο ούτε η κοινωνία ούτε οι ψυχούλες των παιδιών να σέρνεται αυτή η εκκρεμότητα. Πρέπει να τρέξουν οι έρευνες όσο πιο γρήγορα γίνεται και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Εκεί που φαίνεται πάντως ότι πάει η υπόθεση και η λύση αυτού του δράματος είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αυτό που διαφαίνεται.
Ναι.
Ως λύση είναι ανατριχιαστικό. Έχω να σου πω εγώ όμως άλλη είδηση, έτσι μπας και το τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Από επί
του Παναθηναϊκού.
Επιπίου.
Επί του πολέμου στην Ουκρανία.
Α, δεν το παρακολούθησε, ζητώ συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Για
είπε ότι είναι με τον Πούτιν. Είναι με τον Πούτιν για να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Είναι η δεύτερη δημόσια παρέμβασή του. Θυμάσαι ότι είχε τοποθετηθεί και για τα εμβόλια.
Ναι.
Είχε πει ότι δεν θα εμβολιαστεί για να μην χαλάσει το DNA του.
Mm-hmm.
Είναι η δεύτερη βαρεσίματη παρέμβασή του.
Ναι.
Πώς το λέει αυτή η διαφήμιση? Όταν η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Τραγούδι. Λοιπόν, συζητάμε. Το συζητάμε από χθες, το ανέφερες και πριν, για την, το ράλι των τιμών στην ενέργεια, σε προϊόντα, στο φυσικό αέριο, σε προϊόντα που έχουν σχέση, παράγονται από την Ουκρανία.
Τα σιτηρά, τα σιτηρά, πού τα πας.
Το καλαμπόκι, τα σιτηρά.
Μα ακριβώς είναι τυρόπιτες, το πάμε.
Άντε πάλι τυρόπιτες.
Τυρόπιτα, βασικό πράγμα. Ναι.
Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Ανάπτυξης να αναφέρεται σε πλαφόν κέρδους το οποίο θα επιβληθεί. Είδες χθες που το συζητούσαμε. Mm-hmm. Τι είναι ακριβώς το πλαφόν κέρδους? Θα ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, που είναι Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλο.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
Τι είναι λοιπόν το πλαφόν κέρδους? Δεν είναι πλαφόν στις τιμές. Καλά, όχι, το καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι άλλο.
Σωστά, δεν είναι πλαφόν στις τιμές. Άλλωστε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την έννοια του πλαφόν κέρδους που ανέφερε ο Υπουργός, θα πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι η λύση που δεν επιλέχθηκε. Πρώτα, για να καταλάβουμε ποια είναι τελικά η λύση που επιλέχθηκε. Δεν επιλέχθηκε η λύση του πλαφόν στις τιμές, γιατί ακριβώς θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες τεχνητής έλλειψης. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αν έμπαινε ένα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων στα 1,80 ευρώ ανά λίτρο από τη βενζίνη των 95 οκταμίων, και η διεθνής τιμή ήταν στα 2 ευρώ, προφανώς θα υπήρχε έλλειψη. Δεν θα προσφερόταν βενζίνη στα πρατήρια. Άρα, ένα πλαφόν τιμών, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, σε συνθήκες οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας για το πού ακριβώς θα πάνε οι τιμές, προφανώς θα ήταν προβληματικό υπό την έννοια ότι θα δημιουργούσε τεχνητές ελλείψεις. Αυτό που επελέγει αντίθετα είναι, αφού έγινε κατανοητό ότι προφανώς θα υπάρχει κάποια διακύμανση των τιμών και μάλιστα μια ανατίμηση λόγω της Ουκρανικής κρίσης, θα πρέπει να περιοριστεί τουλάχιστον το φαινόμενο της εσχροκέρδειας. Δηλαδή, εντάξει, να περάσει κάποια αύξηση στην τιμή λόγω της Ουκρανικής κρίσης, όπως είναι αναμενόμενο, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι όμως ένα διαφορετικό αντικείμενο το να επιτρέψει σε κάποιον να εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση, αυτή την κατάσταση πανικού, αυτή την κατάσταση που υπάρχει μια αίσθηση ότι υπάρχει μια αύξηση του δημών, οπότε πολλοί σπέβδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, και να προσπαθήσει να κερδίσει από αυτή την κατάσταση κάτι παραπάνω από αυτό που προβλέπεται την ανατίμηση.
Το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο που κάνατε με τις μάσκες την περίοδο, την πρώτη περίοδο του κορονοϊού, καλά θυμάμαι?
Σωστά, μοιάζει πολύ. Για να το εξηγήσω έτσι με ένα απλό παράδειγμα, ας πάμε στο ψωμί, ας μην πάμε στα κάψιμα, είναι ένα πιο απλό αγαθό.
Γιατί έχει σχέση με το σιτάρι, το οποίο σιτάρι και αυτό.
Σωστά. Είναι ένα ανεβαίνει. Ακόμα αντικείμενο ενδιαφέροντος μας με βάση την Ουκρανική κρίση. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι μια φραντζέλα ψωμί κάνει 50 λεπτά, πωλείται 55 λεπτά και το κόστος του αρτοποιού για να παράγει αυτή τη φραντζέλα είναι 50 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι το μεικτό κέρδος του είναι 5 λεπτά στη φραντζέλα. Από αυτό το μεικτό κέρδος, ο αρτοποιός θα πρέπει να πληρώσει τους μισθούς των εργαζομένων του, το ηλεκτρικό του ρεύμα και το ενίκιο του καταστήματος.
Ωραίο πώς το λέτε, αλλά πώς ελέγχεται αυτό το ποσοστό που λέτε, και τι ποσοστό θα είναι αυτό?
Θα το εξηγήσω. Ας πούμε ότι αυτά τα 5 λεπτά λοιπόν, αυτά του κέρδους που έχει, τα 2 λεπτά από αυτά εξοδεύονται ακριβώς για αυτούς τους σκοπούς. Μισθούς εργαζόμενων, ηλεκτρικό ρεύμα και ενίκεια. Τώρα, ας πούμε ότι υπάρχει μια ανατίμηση πάνω από τα 50 λεπτά στα 70 λεπτά. Με το ίδιο ποσοστό κέρδους, δηλαδή αντί να έχουμε τώρα 5 λεπτά, θα έχουμε 7 λεπτά, είναι 10% το ποσοστό κέρδους, μεικτού κέρδους, θα έχει κέρδος 7 λεπτά. Από αυτά τα 7 λεπτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια για να πληρώσει μισθούς, ηλεκτρικό ρεύμα και ενίκιο. Ας πούμε ότι αντί για 2 λεπτά, τώρα θα πληρώσει 4. Το κέρδος και στη μία περίπτωση και στην άλλη, δηλαδή και πριν την ανατίμηση και μετά την ανατίμηση, είναι για τον ίδιο 3 λεπτά στη φραντζόλα. Άρα αυτό σημαίνει ότι βγάζει το ίδιο.
Αυτό είναι λίγο πολύπλοκο όμως, κύριε Αναγνωστόπουλε. Και υπάρχει ένα θέμα. Καταρχήν, εάν έχετε προσδιορίσει το ποσοστό του πλαφών, που ακόμα δεν το έχουμε ακούσει, και πώς θα το ελέγχετε σε όλο το φάσμα της αγοράς όλο αυτό?
Το ποσοστό του πλαφών είναι κειμενόμενο και είναι ανάλογα με το τι συνέβαινε πριν την έναρξη της κρίσης. Αυτό που οριοθετείται με την διάταξη αυτή, όπως οριοθετήθηκε και στην περίπτωση της εσχροκέρδειας για τα μέτρα COVID, είναι ότι οριοθετείται ο χρόνος από τον οποίο θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει η ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση άρχισε να εμφανίζεται ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο του 2021. Οπότε δεν γίνεται ανεκτό περιθώριο κέρδους, μεικτού κέρδους πάντοτε, έτσι, μεγαλύτερο από αυτό που υπήρχε πριν από το Σεπτέμβριο του 2021 που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση.
Ακόμα πιο πολύπλοκο γίνεται το έτσι. Ακόμα πιο πολύπλοκο.
Θα είναι ένα ενιαίο ποσοστό, θα είναι 10% για τα καύσιμα, 10% για όλα, 5, 2.
Όχι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ακριβώς γιατί είναι διαφορετικά τα κόστη ανά είδη κατηγορίας αγαθού και περιοχή στην οποία προσφέρεται το συγκεκριμένο αγαθό. Δηλαδή, άλλα κόστη συνοδεύουν το καύσιμο, για παράδειγμα, που πωλείται στα νησιά, που υπάρχει ένα πολύ αυξημένο μεταφορικό κόστος, και άλλο είναι το ποσοστό, και άλλο είναι το ποσό το οποίο προσφέρεται μέσα στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι προφανές, αν βάζαμε μια οριζόντια τιμή, θα δημιουργούσε μια κατάσταση.
Άρα, πώς θα το ελέγχετε, πώς θα ελέγχετε την αγορά για το αν υπάρχει πλαφόν?
Ο έλεγχος γίνεται με βάση τις τιμές και τα αντίστοιχα τιμολόγια που είχαν οι συγκεκριμένοι πάροχοι των αγαθών αυτών στο χρόνο ελέγχου, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2021.
Και τι θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι, δηλαδή?
Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και μάλιστα αρκετά εκτεταμένοι. Αυτό είναι ο στόχος. Δηλαδή, αν γίνονται σποραδικοί έλεγχοι, προφανώς αυτό θα αποτύχει. Είναι εκτεταμένοι έλεγχοι. Ήδη και με τις διατάξεις του COVID να πω ότι έχουν προκύψει τέτοιες περιπτώσεις, ευτυχώς λίγες, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, ένα καθεστώς ανατίμησης αύξησης των τιμών, η εσχροκέρδεια μπορεί να παρουσιαστεί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και αυτό είναι που φάνηκε και στην πράξη από τους ελέγχους μας.
Πάντως ακούγεται ανεφάρμοστο, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Εντελώς.
Ούτε και εμείς οι καταναλωτές θα καταλαβαίνουμε. Από εκεί που ψωνίζουμε.
Η αλήθεια είναι, σας φαίνεται ανεφάρμοστο, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως τεχνικό το πώς δουλεύει αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι απλές λύσεις, αυτό δηλαδή που φαίνεται απλό στον πολίτη και ενδεχομένως και σε εσάς, είναι συνήθως κακές λύσεις. Δηλαδή, η δημιουργία ενός πλαφών ενιαίου τιμών θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία την ίδια κατάσταση να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά για άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αν το καταλάβατε αυτό, έχει διαφορετικά κόστη κάποιος ο οποίος πολύ, ας πούμε, για παράδειγμα, ψωμί σε ένα χωριό στο βουνό. Διαφορετικό κόστος κάνει στο οποίο το πολύ στην Αθήνα. Διαφορετική ζήτηση έχει αυτός, διαφορετική ζήτηση έχει κάποιος άλλος. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε το αν κερδοσκοπεί κάποιος με το τι έκανε πριν την έναρξη της κρίσης ο ίδιος. Και όχι να βάλουμε ένα γενικό κανόνα. Γιατί γενικοί κανόνες συνήθως αποτυχάνουν.
Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Και για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηινής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.
Θέλεις πλακάκια, νηπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, θα πάμε στον αδελφό Μαρία, αλλά νομίζω ότι θα χαθούμε στη μετάφραση σε ό,τι αφορά το πλαφόν κέρδους και λοιπά. Δηλαδή, άκουγα τον κύριο Αναγνωστόπουλο με μεγάλη προσοχή και όσο τον άκουγα, ο άνθρωπος με καλή προαίρεση βέβαια προσπαθούσε να εξηγήσει, τόσο μπερδευόμουν περισσότερο.
Θα σου πρότεινα να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, ίσως και αύριο.
Ίσως και αύριο. Σωστό.
Να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, μπας και το καταλάβουμε και το καταλάβουν και οι ακροατές. Καλημέρα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, σε ακούμε.
Καλημέρα από τη Χίο. Να ξεκινήσω με τη Λάρισα που είχαμε την καλή είδηση, όπου επανασυνδέθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα στη κτηνοτροφική μονάδα με 260 ζώα που είχε οικογένεια στη Φαλάνη Λάρισας. Το αναφέραμε και χθες ότι είχε διακοπεί λόγω μιας ανεξόχλητης οφειλής 5.400 ευρώ. Μετά από παρέμβαση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη, το ζευγάρι των κτηνοτρόφων προχώρησε σε ρύθμιση της οφειλής του, που αρχικά είχε αρνηθεί η εταιρεία. Το προσφυγικά και με τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε από την Κομωτινή Συλλογή Ανθρωπιστικής Βοήθειας από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπη σε συνεργασία από τον Ερυθρό Σταυρό, Περιφερειακό Τμήμα Κομωτινής για τον Ουκρανικό λαό. Να σημειωθεί ότι τα κατατόπους παραρτήματα του Ερυθρού Σταυρού και εδώ στοιχείο συμμετέχουν στη Συλλογή Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης αυτή την εβδομάδα, ενώ από την Κομωτινή ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, κάνοντας έκκληση για ειρήνη. Και στα Ιωάννινα έχουμε συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από το Δήμο Ιωαννιτών, ενώ στη διάθεση των Ουκρανών προσφύγων είναι οι δομές σε κλειδί και σέρες, Ο Δήμος Συντικής επίσης παραχωρεί το κτίριο της μαθητικής εστίας σε Σιδηρόκαστρο και κάτω Πορόια. Στην Κέρκυρα έχουμε αντιπολεμικό συλλαλητήριο σήμερα το απόγευμα από την ΕΛΜΕ και το ΣΕΠΗ που διοργανώνονται στην Ανοσιάτα στις 7.30 το βράδυ. Και πάμε στη Ρόδο. Τις κυβερνητικές πολιτικές που στοχεύουν στη φτωχοποίηση των εργαζομένων, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Τουρισμού, Επισιτισμού, ο κ. Χότζογλου, παρευρισκόμενος κινητοποίηση του σωματείου, ξένοντο υποπαλλήλων στη Ρόδο, που ζητά άμεση λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των εποχιακών εργαζομένων. Στην Τρίπολη, τίτλοι τέλους για την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου. Βγήκε το ΦΕΚ για τη λύση επιχείρησης, η οποία έχει χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Δήμος αναμένεται να αναλάβει τη σταδιακή εξόφληση των χρεών, ενώ οι εργαζόμενοι θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης. Στην Κόρινθο, σύμφωνα με την περιφέρεια Πελοποννήσου, στις αρχές Ιουλίου θα ανοίξει η Διόρυγα, μετά και τις εργασίες που αφορούν τα πρανή του καναλιού. Επίσης, σχεδιάζεται η δημιουργία πεζοδρόμου στο δυτικό μέρος του καναλιού και άλλα έργα, όπως η φιλοτέχνηση προτομής του Χαρίλο Τρικούπη. Στο Βόλο έχουμε ομάδα πυρασφάλειας να οργανώνουν οι κάτοικοι της περιοχής των Σταγιατών με αφορμή πρόσφατη πυρκαγιά στο χωριό. Για να περάσω από το αστυνομικό δελτίο σε δύο σιγερά εγκλήματα που είχαμε χθες. Στον πύργο στην Ανδραβίδα συγκεκριμένα με θύματα δύο μικρά αγοράκια ηλικίας 1 και 2 ετών και τους γονείς τους ηλικίας μεταξύ 30 και 35. Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους από το τρίτο παιδί της οικογένειας, ένα 10χρονο αγοράκι που σύμφωνα με πληροφορίες.
Ένα φρικτό έγκλημα. Ένα φρικτό έγκλημα. Και το άλλο θα το δούμε.
Και το άλλο είχαμε στη Θεσσαλονίκη που τελικά κατέληξε η γυναίκα που πυροβολήθηκε.
Τα αναφέραμε και τα δύο γιατί λέγαμε ότι αν δεν είχαμε την επικαιρότητα που έχουμε θα ήταν πολύ πολύ ψηλά.
Η αναφορά στη Θεσσαλονίκη, ξέροντας ότι σίγουρα θα το έχετε αναφέρει, είναι ότι ο δράστης που στη συνέχεια αυτοκτόνησε είναι Χιώτης στην καταγωγή, γνωστός από τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή τόσο σε Χίο όσο και σε Λέσβο. Και να κλείσω από την Καστοριά με μια έτσι καλή θετική είδηση τη ημέρα.
Πάντα την ψάχνεις και την βρίσκεις.
Πρέπει να αναζητούμε αυτό το φως. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκμάθηση της μεθόδου γραφής και ανάγνωσης τυφλών, την Braille, πρόκειται να υλοποιήσει ο Σύλλογος Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Καστοριάς από τον Απρίλιο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Σύλλογο για να πάρουν μέρος σε αυτό το σεμινάριο.
Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα,
σε ευχαριστούμε. Και μια και είμαστε στο περιφερειακό δελτίο, να πω ότι και ο Πέτρος μας στέλνει ο ακροατής μας ότι τα ξημερώματα είχαμε σεισμό 4,4 ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι. Δεν έχει ησυχάσει ακόμη τώρα. Καλοχώρη.
Λοιπόν, 9 παρά 25 ακριβώς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 105,8. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και έχουμε σκατζαβάρδια στον ήχο, ο Νίκος Ψωμιάδης ανέλαβε τα κουμάντα, το πηδάλιο.
Το πύργο ελέγχου. Έτσι, το πύργο ελέγχου.
Και μας πηγαίνει τώρα. Περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματά σας. Ήδη καταφθάνουν εδώ τα σχόλια και με τις καλημέρες σας. Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές στο Twitter και βέβαια πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Έχουμε σε εξέλιξη, εκτός των άλλων, και αυτό το θρίλερ της επιστροφής των Ελλήνων δημοσιογράφων και άλλων, έτσι, με την αυτοκινητοπομπή που έχει ξεκινήσει από χθες, από την Μαριούπολη.
Στη Ζαπορίζια, νομίζω.
Διανυκτέρευσαν
εκεί. Δεν ξέρουμε πώς θα. Οι περιγραφές πάντως για το πώς διένυσαν μια μικρή απόσταση είναι ανατριχιαστικές.
200 χιλιόμετρα μέσα σε 7 ώρες. Κάποιοι μείναν από καύσιμα. πραγματικά οι άνθρωποι κινδύνευσαν, τους σημάδευαν διάφοροι, λέει, φιλορώσοι αυτονομιστές που είχαν στήσει μπλόκα σε όλη την περιοχή. Κάποια στιγμή πυροβόλησαν και τα λάστιχα των αυτοκινήτων με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν. Ελπίζουν ότι σήμερα θα έχουν καταφέρει να περάσουν τα σύνορα. Δεν είναι και 100% σίγουρο. Το ελπίζουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το θρίλερ μέσα στη φλεγόμενη περιοχή. Πάμε όμως, θα έλεγα, Μαρία μου, να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο ρουσο-ουκρανικό μέτωπο, στο ρουσο-ουκρανικό πόλεμο, με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, Υπουργό Παιδείας και Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακούμε την άποψη και την ανάλυση του για όσα συμβαίνουν. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή.
Καλή σας ημέρα, κύριε Συρίγο.
Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
Κυρία Γεωργίου, κυρία Δημό.
Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, δεδομένου ότι οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να είναι και θέμα χρόνου και αυτό που λέμε η πτώση του Κιέβου. Παρότι αντιστέκεται στεναρά, βλέπουμε ότι είναι ανελέητοι οι βομβαρδισμοί και ανελέητες οι ρωσικές επιθέσεις με στόχο να το βυθίσουν, να το βουλιάξουν.
Άμα δούμε τη ρωσική τακτική, όπως εξελίσσεται όλες αυτές τις μέρες, ήταν σαφές τις πρώτες μέρες ότι απέφευγαν να πειράξουν ιδιαιτέρως τον άμαχο πληθυσμό. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε ηλεκτρικό, υπήρχε θέρμανση, υπήρχε φυσικό αέριο για τη θέρμανση, υπήρχε νερό και υπήρχαν και τηλεπικοινωνίες. Όσο όμως η αντίσταση των Ουκρανών συνεχιζόταν και οι επιχειρήσεις των Ρώσων γίνονταν όλο και πιο δύσκολες, άρχισαν να επιτίθενται οι Ρώσοι σε βασικές υποδομές για τον αστικό πληθυσμό.
Αυτό που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, χτύπησαν την τηλεθέρμανση, τις εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού, τις επικοινωνίες.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, πού θα το πάει ο Πούτιν, μάλλον μέχρι πού θα το πάει, να ισοπεδώσει τις δύο μεγάλες πόλεις, όπως λένε κάποιοι.
Να το θέσω λίγο διαφορετικά.
Ναι.
Ποιες είναι οι δυνατότητες του αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι καταλαμβάνει, έχει καταλάβει τη Χερσόνα.
Ναι.
Και επίσης πρέπει να βρίσκεται αρκετά κοντά στο να καταλάβει δύο άλλες πόλεις, το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη.
Mm-hmm.
Το να καταλάβεις τις πόλεις είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι έχει μία μάχη η οποία είναι, η Ουκρανία είναι μια εντελώς επίπεδη χώρα. Τα μοναδικά φυσικά εμπόδια τα οποία υπάρχουν είναι τα ποτάμια και οι λίμνες.
Ναι.
Μέσα στην πόλη όμως, εμπόδιο είναι ένα κτίριο, εμπόδιο είναι ένα οδόφραγμα. Ο κίνδυνος ελοχεύει σε κάθε μπαλκόνι, σε κάθε παράθυρο, σε κάθε πόρτα. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη. Και γι' αυτό το λόγο προχωρούν εξαιρετικά προσεκτικά οι Ρώσοι μπαίνοντας προς τα μέσα για να μην, διότι κινδυνεύουν να πάθουν πανελευθερία άμα μπουν χωρίς να έχουν.
Ήδη 8 μέρες παρά τις προβλέψεις γνωρίζουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο, για έναν ισχυρό στρατό. Δεν είναι αντίστοιχα τα μεγέθη με της Ουκρανίας. Φαίνεται ότι η αντίσταση που συναντάει στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χτες έβλεπα και το έλεγα στον Βασίλη, τα ανθρώπινα τείχη που ορθώνονται. Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν, που μπαίνουν μπροστά από τα τάγκ για να τα εμποδίσουν, από τα τάγκς.
Ναι, έτσι είναι. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο δεν περίμενε ούτε ο Πούτιν, ούτε και η Δύση, για να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι,
κανείς
δεν το
περίμενε. Δεν περιμένανε ότι θα υπάρχει τόσο έντονη αντίδραση των Ουκρανών. Το γεγονός ότι όλοι οι Ουκρανοί μιλάνε ρωσικά και μάλιστα σε πολλούς είναι μητρική γλώσσα, οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ο πληθυσμός θα ήταν σε γενικές γραμμές ιδιαίτερα φιλικός.
Να υποδεχνούσε ως απελευθερωτές, ναι.
Ναι, ή με ανοχή τέλος πάντων απέναντι στους Ρώσους. Αντιθέτως, βλέπουμε μια έντονη αντίσταση, η οποία όσο δυναμώνει, τόσο φέρνει σε πιο δύσκολη θέση τον.
Συνεπώς.
Συνεπώς, εδώ πέρα να πούμε το εξής. Μπορεί να ακουστεί λίγο κοινικό αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να δοθεί στον Πούτιν η δυνατότητα να αποχωρήσει από την Ουκρανία, να σταματήσει τον πόλεμο και να αποχωρήσει από την Ουκρανία με σχετικά ψηλά το κεφάλι για να σταματήσει ο πόλεμος. Δηλαδή πρέπει να του δοθούν, να βρεθεί κάποιος τρόπος να του δοθούν ανταλλάγματα τέτοια που να θελήσει να σταματήσει τον πόλεμο. Προς αυτή την κατεύθυνση αντιλαμβάνουμε ότι κινείται ο Μακρόν. Έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες ιδέες σχετικά με συμφωνίες που μπορούν να υπογραφούν με τη Ρωσία για τη μη τοποθέτηση πυράβλων κατά μήκος των συνόρων της, για διάφορα. Αλλά έχουμε έναν αστάθμητο παράγοντα. Ο αστάθμητος παράγοντας είναι η ίδια η Ουκρανία. Δηλαδή, η κότα της ουκρανικής άμυνας οδηγεί σε σκληρότητα της ρωσικής επιθέσεως. Αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν δεν μπορεί πλέον να τοποθετήσει ένα καθεστώς μαριονέτα στο Κίεβο, όπως θα ήθελε.
Και αυτό ακριβώς είναι και το ερώτημα. Ακόμη και αν απομακρυνθεί ο Ζελένσκι, σε μια χώρα 45 εκατομμυρίων, με τα καλάσνικοφ όλοι στο χέρι, πώς θα επιβληθεί? Πώς θα επιβληθούν?
Αυτό είναι. Δεν μπορεί να ελέγξει μια χώρα με εχθρικό πληθυσμό. Με κυρίως εχθρικό, όχι αποκλειστικό. Με κυρίως εχθρικό πληθυσμό. Δηλαδή, ο Πούτιν ήθελε να μετατρέψει την Ουκρανία σε μια εκδοχή Λευκορωσίας.
Ναι.
Όπου είναι ο Λουκασέγκο, είναι ουσιαστικά μαριονέτα της Ρωσίας, ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι πλέον σαφές. Και όσο συνεχίζονται οι μάχες, τόσο καθίσταται πιο δύσκολη η διέξοδο.
Άρα, κύριε Συρίγκο, μήπως κερδίζει έδαφος το σενάριο διαμελισμού της χώρας σε σφαίρες επιρροής, δηλαδή η κατάκτηση της Ανατολικής Ουκρανίας, η ενοποίησή της με την Κριμαία και ένα άλλο κράτος, ενδεχομένως και περίκλειστο, ενδεχομένως, το οποίο θα είναι φιλοδυτικής επιρροής?
Αυτό ήταν το αρχικό σενάριο, δηλαδή ότι θα έφευγαν όλοι και θα πηγαίναν στο Λβόβ, που είναι δυτικά της χώρας. Έχει διαφορετική ιστορία από την υπόλοιπη Ουκρανία, γιατί ήταν μέλος της Αυστρο-Ουγγαρίας παλαιότερα. Οι κάτοικοι του μισούν θανάσιμα τους Ρώσους και θεωρούσαν ότι εκεί θα μπορούσε να είναι μια μικρή Ουκρανία. Και μάλιστα κάποιες ξένες πρεσβείες είχαν ήδη μετακινηθεί στο Λβόβ όταν ξεκινούσαν οι επιθέσεις. Εδώ όμως έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Το μεγαλύτερο τμήμα της Ουκρανίας πολεμάει. Δεν είναι ότι θα σπάσει ένα τμήμα και το άλλο θα ενωθεί. Δηλαδή υπάρχει μια εχθρική Ουκρανία από κάτω. Και αυτό είναι όλα τα δεδομένα. Επίσης, για το θέμα το εδαφικό, ο Μακρόν το περιόρισε στην Κριμαία. Όλα αυτά απαιτούν όμως κάτι. Να υπάρξει συμφωνία της Ουκρανίας. Δηλαδή η Ουκρανία είναι αυτή που θα υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία στο τέλος της ημέρας. Για να προσαρτηθεί η Κριμαία, όπως είπε ο Μακρόν, αν δεχτεί η Ουκρανία να προσαρτηθεί η Κριμαία.
Να σας ρωτήσω κάτι. Πόση σημασία έχει ο χάρτης, ο οποίος διέρευσε χθες, διέρευσε, δεν ξέρω αν έγινε σκόπιμα, από το Λουκασένκο? Ένας χάρτης που δείχνει, ναι, που φαινόταν, ναι, που έδειχνε και τη Μολδαβία, σκοπίμως δίδεται, γίνεται αυτή η γκάφα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να φανούν τα επεκτατικά σχέδια του Πούτιν, τα σχέδιά του για την περιοχή.
Θεωρώ εδώ και πολύ καιρό ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολέμου εντυπώσεων, ψευδών ειδήσεων, προπαγάνδας. Κάπου εκεί θα ενέτασα και αυτό που έγινε με τον Λουκασέγκο. Το δήθεν λάθος.
Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ το γείτονα, ο οποίος στηρεί μία στάση, πώς το πούμε τώρα, που ακολουθεί την παράδοση της τουρκικής διπλωματίας, εγώ θα έλεγα. Είδατε, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις. Ναι, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Άνοιξε ορέξεις, νομίζετε?
Όχι, αντιθέτως. Όσο, πού θα ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα θα ήταν αν η Ρωσία έμπαινε μέσα στην Ουκρανία και η Δύση παρέμενε στις κυρώσεις που είχε βάλει τις πρώτες ημέρες. Εκεί είχαμε πρόβλημα. Ναι. Ήταν αφενός μεν οι κυρώσεις αστείες, αφετέρου δε το μήνυμα που περνούσε είναι ότι όλα μπορεί να γίνουν αν κάποιος είναι ισχυρός. Τώρα που η Ουκρανία ανθίστανται και η Δύση έχει πάρει εξαιρετικά αυστηρά μέτρα εις βάρος της Ρωσίας, το μήνυμα προς την Τουρκία είναι μην κουνιέσαι, μην σκεφτείς να μπεις σε μια λογική αντίστοιχη με αυτή του παρελθόντος. Θεωρώ δηλαδή ότι μάλλον έχουμε περάσει στην εποχή όπου όλη αυτή η ιστορία με όλο αυτό το νεοοθωμανικό όνειρο για τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Μπαίνει προς τον παρόν στον ντουλάπι.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να το βγάλει στην επιφάνεια ο Ερντογάν.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι θα έπρεπε να ήμασταν λίγο πιο αποστασιοποιημένοι ως προς τη θέση που έχουμε πάρει στο ρωσο-ουκρανικό. Γιατί το λέω? Βλέπουμε ότι από την αντιπολίτευση επιμένουν πάρα πολύ στο ότι δεν έπρεπε να στείλει η Ελλάδα πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Θα μπορούσε να στείλει μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια, θα μπορούσε να έχει μια πιο ανοιχτή αγκαλιά για τους πρόσφυγες, αλλά δεν χρειαζόταν, λένε, να στείλει πολεμικό υλικό. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
Εάν ήμασταν Πορτογαλία, Ισπανία ή Βέλγιο, ναι. Με δεδομένα τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία και με την ανοιχτή πληγή του Κυπριακού, τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτές όπου δίνεις το μήνυμά σου. Πολύ θα ήθελα, εάν γινόταν το 1974, αν ήμασταν στο 1974 στην τουρκική εισβολή, να δω τη διεθνή κοινότητα να αντιδρά όπως αντέδρασε τώρα με την Ουκρανία. Όταν βλέπουμε λοιπόν τη διεθνή κοινότητα να βαίνει προς την υποστήριξη του διεθνούς δικαίου και να τίθεται εντελώς εναντίον μιας εισβολής σε ξένο έδαφος, πρέπει να το υποστηρίξουμε παντί το τρόπο. Και να πω κάτι. Έχουμε δύο χώρες που τις θεωρώ κλειδιά για το τι συμβαίνει. Σουηδία και Φιλανδία.
Ναι. Αυτές είχαν παραβιάσει το εναέριο χώρο της Σουηδίας.
Ναι, αλλά έχουμε δύο παραδοσιακά ουδέτερες χώρες, οι οποίες δεν εμπλέκονταν και οι οποίες έστειλαν πολεμικό υλικό. Το θέμα
και
είναι
η Ισπανία έστειλε. Χθες αποφάσισε και ο Σάντσεθ τελικά να στείλει υλικό.
Ναι. Πολεμικό. Πολεμικό υλικό.
Πολεμικό.
Όταν βλέπεις ουδέτερες χώρες να στέλνουν πολεμικό υλικό, αντιλαμβάνεσαι ότι και μάλιστα γείτονες με τη Ρωσία, και η Φιλανδία και η Σουηδία κινδυνεύουν. Όταν το βλέπεις αυτές τις χώρες να το κάνουν, συνειδητοποιείς ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Κύριος Φίλιπ Άγγελος Συρίγος, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, υφυπουργός Παιδείας, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
Ξέρεις, αυτή, όπως σε όλους τους πολέμους και σε αυτόν τον πόλεμο, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο κάλυψης, για τα fake news, για το πώς τα τοπικά ειδησιογραφικά δίκτυα μεταδίδουν εάν μεταδίδουν, οι ανταποκριτές κτλ. Πάντα προσπαθώ να είμαι, να στέκομαι προσεκτικά, γιατί δεν είναι εύκολο και να είσαι στο πεδίο της μάχης και να μεταδίδεις και να είσαι ανταποκριτές από χώρες που δεν είναι και πολύ δημοκρατικές. Ναι. Κοιτάξτε, κόμισα που το λέω. Χθες όμως άκουσα μια ανταπόκριση που με έβγαλε από τα ρούχα μου. Άκουσα ανταποκριτή να μιλάει, αναφερόταν στο πεδίο των μαχών, για την απελευθέρωση της Χερσόνας. Απελευθέρωση.
Από τη Χερσόνα την έκανε την ανταπόκριση. Όχι, από τη Μόσχα. Όχι,
από τη Μόσχα. Απελευθέρωση, είπαμε. Ναι. Είπαμε.
Είναι μερικοί που είναι αυτό που λέμε βασιλικότερη του βασιλείου, πουτινικότερη του Πούτιν.
Να, τώρα το πες ακόμη καλύτερα.
Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι σπανίζουν αυτού του είδους οι εντός αγωγικών ανταποκρίσεις στα ελληνικά, και στα ελληνικά και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι.
Ναι, ναι, είναι ένα γενικότερο
πανευρωπαϊκό
πρόβλημα.
Θέμα, ναι. Κοίταξε, γι' αυτό εναπόκειται στον παραλήπτη να φιλτράρει την πληροφορία. Ναι. Από την πρώτη μέρα, εμείς το λέμε εδώ.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Από την πρώτη μέρα.
Προσοχή στις πληροφορίες, προσοχή στις πηγές. Είναι τόσο αντιφατικές οι πληροφορίες που έρχονται.
Είναι και πόλεμος προπαγάνδας. Πώς το κάνουμε τώρα. Κακά τα ψέματα. Έτσι συμβαίνει σε όλους τους πολέμους. Σε όλους, ανεξαιρέτω σε όλους τους πολέμους. Αλίμονο αν δεν συνέβαινε και σε αυτή την περίπτωση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.
Έχεις παρακολουθήσει τις αναρτήσεις της Ρωσικής Πρεσβείας τώρα εδώ στην Αθήνα? Έχει συνεχίσει έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, σαν να έχει πάρει από το πληκτρολόγιο το παιδί, το παιδί από τον πρέσβη. Δεν ξέρω ποιος, από τον εκπρόσωπο τύπου.
Έχει πάρει αμπάριζα. Όχι, δεν τις έχω. Η αλήθεια είναι, μετά από εκείνη που κουνούσε το δάχτυλο στα παπαγαλάκια, σταμάτησα να παρακολουθώ. Θέλω να είμαι τίμιος. Σταμάτησα να παρακολουθώ.
Έχουν πέσει ένα-δύο στην αντίληψή μου. Νομίζω ότι είναι του ιδίου επίπεδου. Έχει πάθει. Τώρα μην αναφερθώ τι έχει πάθει.
Λοιπόν, τώρα μακριά και πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και μια άλλη επικαιρότητα που περνάει δυστυχώς σε δεύτερο πλάνο. Λέω δυστυχώς, γιατί είναι αναπόδραστο να περάσει σε δεύτερο πλάνο όταν έχεις ένα τέτοιο πόλεμο και με τέτοιες συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων και στις οικονομίες και παντού. Διαβάζω σήμερα, αλλά το έχω διαπιστώσει και ο ίδιος, ότι παρατηρείται σημαντική έλλειψη φαρμάκων στην αγορά. Το έζησα, το βίωσα και εγώ με κάποια υπερταστικά φάρμακα, γιατί ξέρεις, από μια ηλικία και μετά προσέχουμε και την πίεση εμείς, ξέρεις, οι νέοι άνθρωποι, τα νέα τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά προσέχουμε την πίεση. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα ελλείψεων, το επισημαίνει και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, το βλέπω, που έχει κάνει και προτάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Ουσιαστικά, με τι έχει να κάνει αυτό το πρόβλημα? Είναι το παλιό, ότι επειδή πολλούνται πολύ φθηνά τα φάρμακα στην Ελλάδα, κάποια εξάγονται απευθείας και δεν μπαίνουν στην εσωτερική αγορά. Γίνονται τέτοια παιχνίδια.
Γιατί είναι μεγαλύτερο το κέρδος.
Άγια σου. Λοιπόν, υπάρχει μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα πρόταση και πρωτοβουλία από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο προς όλες τις πλευρές τις εμπλεκόμενες, ώστε να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να τα βρούνε, ώστε να σταματήσει να υφίσταται το πρόβλημα. Το οποίο, για να μην τρομοκρατείται και ο κόσμος, να πούμε ότι είναι περιοδικό. Δηλαδή, εμφανίζεται μία-δύο εβδομάδες σε κάποιο φάρμακο, μετά
σε κάποιο άλλο.
Σε κάποιο άλλο. Και ούτω καθεξής. Αλλά βέβαια είναι
πρόβλημα.
Στρέβλωση στην αγορά,
βέβαια. Ναι, όταν ψάχνεις και όταν ψάχνει ο καταναλωτής το φαρμακό του και δεν το βρίσκει, δεν πάβει να είναι πρόβλημα.
Είπαμε ιδιαίτερα εμείς τα νέα τα παιδιά, ναι, που έχουμε και τα ζητήματά μας, ξέρεις.
Λοιπόν, πάμε στην κίνηση στους δρόμους. Ναι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε, να ακούσουμε αν έχουμε και εκεί ζητήματα. Ο Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα συγκεκριμένα, σε σχέση με πριν από μία ώρα που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά και είχαμε σε πολλούς άξονες συνθήκες ελεύθερης ροής. Τώρα έχουμε μία απότομη έκρηξη και αύξηση της κίνησης, με πολύ μεγάλα προβλήματα, ειδικότερα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, καθώς πλησιάζουμε τον κόμβο Μετελλουργικής Πλακετίας, είτε από την περιφερειακή Μητού είτε από τον Γέρακα. Θα συναντήσουμε πολύ μεγάλες ουρές που έχουν σχηματιστεί και μεγάλες καθυστερήσεις των 15 λεπτών, των 20 λεπτών. Επίσης στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις στο επίπεδο του 20 λεπτού. Στο ρεύμα καθόδου οι καθυστερήσεις εντοπίζονται μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης, με ένα σημείο εκεί με κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις 10 λεπτών. Έχουμε προβλήματα στο ρεύμα προς κέντρο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, καθυστερήσεις στο επίπεδο του 20 λεπτού. Στην Κατεχάκη, στην περιφερειακή Μητού, στα ρεύματα δηλαδή προς το κέντρο, και εδώ καθυστέρηση 20 λεπτών. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα οι καθυστερήσεις είναι στο επίπεδο του 15 λεπτού και 20 λεπτού, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Mm-hmm. Αυξημένες κυκλοφοριακές ροές στο κέντρο στην Βασιλής της Σοφίας, στη Συγκρού στο ρεύμα προς το κέντρο, αλλά και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας από το πρωί έχουμε κάποια προβλήματα, και στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του κόμβου με την Απιθέας, υπάρχει ένα σημείο εκεί με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στην Θεσσαλονίκη τώρα, στην περιφερειακή, από το πρωί υπάρχουν προβλήματα από το νοσοκομείο Παγεωργίου. Τώρα εντοπίζονται κυρίως στον κόμβο της Τριανδρίας. Προβλήματα και στην Εγνατία, στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως επίσης βλέπουμε και στην Βασιλή Σόλγας και Τσιμισκή χαμηλές ταχύτητες σχετικά ροής. Αυτή είναι η εικόνα. Βέβαια, τις επόμενες ώρες περιμένουμε να μειωθεί. Δεν περιμένουμε
ναι,
να
είναι η ώρα αιχμής πάντα. Ναι, η ώρα είναι ώρα αιχμής.
Είναι πολύ απότομη σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Να αναφερθώ σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών της αυτοανακηρυγμένης λαϊκής δημοκρατίας του Ντονέσκ απείλησε πριν από λίγο ότι με δικές του δυνάμεις και το ρώσικο στρατό μπορεί να αρχίσει στοχευμένα πλήγματα στη Μαριούπολη.
Ποιος αυτός ο καπετάν, πώς το λένε, καπετάν
κάτι. Έντουαρντ Μπασούριν.
Μπασούριν, ο καπετάν Μπασούριν.
Εάν δεν καταθέσουν τα όπλα, λέει, στην Μαριούπολη, θα τη βομβαρδίσουμε.
Μάλιστα, λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά.
Πάμε.
Φεύγουμε.
Θα έρθουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Θα κλείσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια μιας πολύ σπουδαίας τραγουδοποιού, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από αρκετά χρόνια, το 1945, δηλαδή εάν ζούσε σήμερα θα ήταν ακριβώς 77 ετών. Τη χάσαμε όμως δυστυχώς πριν από 5 χρόνια. Όμως οι μουσικές της νομίζω δεν συντροφεύουν μόνο τη δική μας τη γενιά, θα συντροφεύουν και τις επόμενες. Ήταν μοναδική, ήταν ανεπανάληπτη, ήταν υπέροχη και ταξιδιάρα πάνω απ' όλα. Αρλέτα. Να είναι καλά εκεί που είναι.
Έπινες πατήντα την κόκο.
Πάντα, εννοείται.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα. Batida, batida de coco. Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω, με τόκο. Κι όταν πίσω την παίρνω στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλάλι. Και batida de coco. Κι αν με άφησες, φέτο μπατίδα, και μου τα κάνες σάλτσα δε κόκο, όπως έλεγε πέρσι και η Φρίντα, τι να γίνει, μπατίδα δε κόκο. Μπατίδα, 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 μπατίδα δε κόκο. Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω, με τόκο. Κι όταν πίσω την παίρνω στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλάλι. Και μπατίδα δε κόκο.
τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει